Նրա հայացքը ձեռք բերեց հանգստություն, թեև ուշադիր դիտողը այն կարող էր համարել նաև տափակ։ Խոսքը դարձավ դանդաղ ու համաչափ, շարժումները զուսպ, միայն ձեռքերն էին շարունակում դողալ։ Հավաքելով ուժերը, նա հանդիսավոր քայլվածքով շարժվեց դեպի դուռը։
«Մի րոպե», պահեց նրան Շիկոն։ «Երբ նա թղթերը տա քեզ, դու բռնցքիդ մեջ ամուր սեղմիր դրանք, իսկ մյուս ձեռքով թակիր պատը»։
«Իսկ եթե նա մերժի»։
«Էլի թակիր»։
«Ուրեմն երկու դեպքում էլ ես պետք է պատը թակեմ»։
«Այո»։
«Լավ»։
Եվ Գորանֆլոն դուրս եկավ սենյակից, իսկ Շիկոն, անբացատրելի հուզմունքով բռնկված, ականջը հպեց պատին, աշխատելով լսողությունից բաց չթողնել և ոչ մի հնչյուն։ Անցավ 10 րոպե, հատակի տախտակների ճռոցը ազդարարեց, որ վանականը ներս է մտել հարևանի սենյակը, իսկ դրա հետևից նաև Գորանֆլոն ինքը երևաց նեղ անցքի մեջ, որով սահմանափակվում էր գասկոնացու դիտարկման տեսադաշտը։ Փաստաբանը փոքրինչ բարձրացավ պարկած տեղից և սկսեց լուր հետևել իրեն մոտեցող տարօրինակ տեսիլքին։
«Բարի օր, եղբայրին»։
Ողջունեց Գորանֆլոն, կանգ առնելով սենյակի կենտրոնում և հավասարակշռությունը պահպանելու նպատակով վերուվար անելով իր լայն ուսերը։
«Ինչ գործ ունեք այստեղ, տեր հայր»՝
թույլ ձայնով հարցրեց հիվանդը։
«Զավակս, ես եկեղեցու անարժան ծառան եմ, և իմանալով, որ դուք վտանգի մեջ եք, եկել եմ ձեզ հետ զրուցելու ձեր հոգու փրկության մասին»։
«Շնորհակալ եմ», պատասխանեց մահամերձը։ «Բայց կարծում եմ, ձեր հոգսերը զուր են. Ես արդեն ինձ լավ եմ զգում»։ Գորանֆլոն բացասաբար շարժեց գլուխը։
«Դուք այդպես եք կարծում»։
«Ես դրանում համոզված եմ»։
«Սատանայի խաղերն են. Նա ուզում է, որ դուք մեռնեք առանց ապաշխարանքի»։
«Սատանան ինքը կընկնի իր լարած թակարդի մեջ. Ես հենց նոր խոստովանեցի»։
«Ո՞ւմ»։
«Մի սուրբ հոր, որը եկել է Ավինյոնից»։
Գորանֆլոն օրորեց գլուխը։
«Ինչ, միթե նա քահանաչ է»։
«Ոչ»։
«Որտեղից գիտեք»։
«Ես ծանոթ եմ նրան»։
«Նրան, որ այստեղից դուրս եկավ»։
«Այո»,
պատասխանեց Գորանֆլոն այնպիսի համոզվածությամբ, որ փաստաբանը շփոթվեց, թեև ինչպես հայտնի է, փաստաբաններին դժվար է շփոթեցնել։
«Եվ հետևապես, քանի որ ձեր վիճակը չի բարելավվել», ավելացրեց վանականը, «և այն մարդն էլ, քանի որ քահանա չի եղել, ուրեմն անհրաժեշտ է, որ դուք խոստովանեք»։
«Իմ ուզածն էլ հենց այդ է», ասաց փաստաբանն անսպասելիորեն ամրացած ձայնով։ «Բայց ես կկամենայի ինքս ինձ համար ընտրել խոստովանահայր»։
«Ձեր ժամանակը չի ներում, որպեսզի ուրիշ խոստովանահոր հետևից ուղարկեք, զավակս. Եվ քանի որ ես արդեն այստեղ եմ»։
«Ինչպես թե ժամանակը չի ներում»,  բացականչեց հիվանդը, որի ձայնը գնալով ավելի ու ավելի էր ամրանում։ «Չէ որ ես ձեզ ասում եմ, որ վստահ եմ դրանում»։
Գորանֆլոն երրորդ անգամ օրորեց գլուխը։
«Իսկ ես»,
նույն անխռով ձայնով ասաց նա,
«ես իմ կողմից պնդում եմ, զավակս, որ դուք պետք է պատրաստվեք ամենավատին. դուք դատապարտված եք և բժիշկների, և աստվածային նախախնամության կողմից. ես գիտեմ, դաժանություն է այդ բանը ձեզ ասել, բայց վերջի վերջո մենք բոլորս էլ գնալու ենք այնտեղ, մեկը շուտ, մեկը ուշ. դրա մեջ կա հավասարակշռություն, և բացի այդ, սփոփի չէ մեռնել սույն կյանքում, իմանալով, որ հարություն է սառնելու մյուսում. այդպես է ասել զավակս նույնիսկ Պյութագորասը. իսկ նա ընդամենը մի հեթանոս է եղել»։ «Մի ուշացնեք, սիրեցյալ զավակին, խոստովանեցեք ինձ ձեր մեղքերը»։
«Բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, հայրին, ես արդեն բավականաչափ ամուր եմ զգում, հավանաբար ինձ վրա բարերար կերպով ազդեց ձեր սուրբ ներկայությունը»։
«Մոլորություն է, զավակս, մոլորություն»։
Ձերք չեր քաշում, Գորանֆլոն։
«Մահասկզբի վարկյանին կենսական ուժերը մի տեսակ նորոգվում են, ընդմիշտ հանգչելուց առաջ կանթեղը միակնթարթ վառ լուսավորվում է»։ «Դե, սկսենք»,
շարունակեց վանականը նստելով մահճակալի մոտ։
«Պատմեցեք ինձ ձեր բանսարկությունների, ձեր դավադրությունների, ձեր խարդավանքների մասին»։
«Իմ բանսարկությունների»,
իմ դավադրությունների, իմ խարդավանքների մասին, կրկնեց Նիկոլ Դավիդը, մի կողմ քաշվելով այդ տարօրինակ խոստովանահորից, որին նա չէր ճանաչում, բայց որը հավանաբար իրեն լավ էր ճանաչում։
Այո,
ասաց Գորանֆլոն, թեքվելով հիվանդի վրա և միացնելով իրար մոտեցրած իր ձեռքերի հաստմատները։
Իսկ հետո, երբ ամեն ինչ պատմեք, դուք ինձ կտաք թղթերը։ Եվ գուցե Տեր Աստված գտա ու ինձ հանձնարարի թողություն տալ ձեր մեղքերին։
Ինչ թղթեր, գոռաց Հիվանդը, այն էլ այնքան բարձր, որ ասես մի անգամայն առողջ մարդ լիներ։
Այն թղթերը, որոնք նա ում դուք քահանա եք անվանում, բերել ձեզ է հանձնել Ավինյոնից։
Իսկ ձեզով ասաց, թե այդ մարդը ինձ թղթերը բերել, հարցրեց փաստաբանը, մի ոտքը դուրս բերելով վերմակի տակից։ Նրա ձայնը հնչեց անսպասելիորեն խիստ, և դա Գորանֆլոյին դուրս հանեց երանելի ննջության սովորական վիճակից, որի մեջ նա արդեն ընկղմվում էր իր բազկաթոռում նստած։ Վանականը մտածեց, որ արդեն ուժ գործադրելու ժամանակն է։
«Նա, ով ինձ ասել է այդ, գիտեր, թե ինչ է ասում»,
գոռաց նա հիվանդի վրա։
«Տուր թղթերը, թղթերը տուր, թե չէ ոչ մի թողություն չի լինի»։
«Թքել եմ ես քո թողության վրա, խափեփա», բացականչեց Դավիդը, ցատկելով անկողնուց և բռնելով Գորանֆլոյի կոկորդը։
«Սակայն», մրթմրթաց վանականը, «այս ինչ է, ձեր տենդին օպան բռնեց, դուք ինչ չեք ուզում խոստովանել, դուք…»
Փաստաբանի ուժեղ և ճկուն մատները սեղմեցին վանականի կոկորդը, ընդհատելով նրա խոսքը։ Բարերի փոխարեն լսվեց սուլոց, որը շատ նման էր խրխրոցի։
«Ոչ, այդ ես պետք է զբաղվեմ քո մեղքերով, դևի ծնունդ»,
գոչեց Նիկոլ Դավիդը։
«Իսկ ինչ վերաբերում է տենդին, հիմա դու կտեսնես, թե նա կխանգարի արդյոք խեղտել քեզ»։
Եղբայր Գորանֆլոն ուժեղ էր, բայց դժբախտաբար գտնվում էր հարբած վիճակում, երբ խմած գինին ազդում է նյարդային համակարգի վրա, ջլատելով այն։ Այս թուլացնող ներգործությունը սովորաբար հանդիպում է հակառակ ռեակցիայի, որն արտահայտվում է նրանով, որ հարբածությունից հետո մարդը կրկին ձեռք է բերում իր կարողությունները։ Ուստի ժողովելով միայն իր բոլոր ուժերը, վանականը կարողացավ բարձրանալ բազկաթոռից և երկու ձեռքերը դեմ տալով փաստաբանի կրծքին նրան դեն հրել իրենից։ Հանուն արդարության նկատենք, որ ինչքան էլ թուլացած լիներ եղբայր Գորանֆլոյի մարմինը, այնուամենայնիվ վանականը Նիկոլ Դավիդին այնպիսի ուժով հրեց, որ նա գլորվեց սենյակի կենտրոնը։ Բայց իսկույն էլ կատաղորեն բարձրացավ տեղից և մի ոստյունով հայտնվեց պատի մոտ, որտեղ փաստաբանի սև թիկնոցի տակ կախված էր նրա երկար սուսերը, այն, որ նկատել էր Մետր Բեռնուեն։ Փաստաբանը ակնթարթորեն պատյանից հանեց շեղբը և սայրը դեմ արեց վանականի կոկորդին։ Իսկ վերջինս էլ, ուժասպառ լինելով իր գործադրած գերմարտկային ճիկից, նորից ընկավ բազկաթոռի մեջ։ «Հիմա քո հերթն է խոստովանելու», խուլ ձայնով ասաց Նիկոլ Դավիդը, «կամ դու կմեռնես»։ Կոկորդի վրա զգալով սառը պողպատի շփումը, Գորանֆլոն միանգամից սթափվեց և հասկացավ ստեղծված վիճակի ամբողջ լրջությունը։
«Օհ»,
ասաց նա,
«ուրեմն դուք բնավ հիվանդ չեք, և ձեր հոգեվարքը զուտ խորամանկություն էր»։
«Դու մոռանում ես, որ դու պետք է ոչ թե հարցնես, այլ պատասխանես»։
«Ինչին պատասխանեմ»։
«Իմ հարցերին»։
«Հարցրեք»։
«Դուք ով եք»։
«Այդ ինքներդ էլ պարզ տեսնում եք»,
ասաց Գորանֆլոն։ «Դա պատասխան չէ»։ Առարկեց փաստաբանը, փոքրինչ ուժեղ սեղմելով սուսերի ծայրը վանականի կոկորդին։
«Գրողը տանի, զգույշ եղեք. Չէ, որ եթե դուք ինձ սպանեք նախքան իմ պատասխանը լսելը, դուք առհասարակ ոչինչ չեք իմանա»։
«Դու ճիշտ ես. Անունդ ի՞նչ է»։
«Եղբայր Գորանֆլո»։
«Ուրեմն դու իսկական վանական ես»։
«Բայլ ի՞նչ, ինքնըստինքյան հասկանալի է, իսկական»։
«Ինչու ես դու լիոնում»։
«Որովհետև ինձ արտաքսել են»։
«Իսկ ինչպես ես հայտնվել այս հյուրանոցում»։
«Պատահական»։
«Եվ վաղուց ես այստեղ»։
«Ահա 16 օր է»։
«Ինչու ես լրտեսում ինձ»։
«Ես չեմ լրտեսել»։
«Իսկ որտեղից գիտես, որ թղթեր եմ ստացել»։
«Այդ մասին ինձ հայտնել են»։
«Ով է հայտնել»։
«Նա, ով ինձ ուղարկել է ձեզ մոտ»։
իսկ քով է ձեզ ուղարկել ինձ մոտ։
Ահա, այդ մեկը չեմ կարող ասել։
Եվ այն ու ամենայնիվ կասես։
Օյ, 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 Սուրբ Կույս, ես օգնություն կկանչեմ, ես կգոռամ։
Իսկ ես քեզ կսպանեմ։ Վանականը վայնասուն բարձրացրեց, փաստաբանի սուսերի ծայրին մի կաթիլ արյուն երևաց։ Նրա անունը, ասաց նա։
Ահ, աստված վկա, ոչինչ չես կարող անել, պատասխանեց Գորանֆլոն։ Ես դիմադրեցի, որքան կարող էի։
Հասկանալի է, քո պատիվը փրկված է։ Դե, ով է քեզ ուղարկել ինձ մոտ։
Ինձ ուղարկել է…
Գորանֆլոն դեռ տատանվում էր։ Նա ոչ մի կերպ չէր ուզում մատնել իր բարեկամին։
Դե, արագ, հրամայեց փաստաբանը, ոտքը գետնին խփելով։ Աստված վկա, ոչինչ չես կարող անել։ Ինձ ուղարկել է… Շիկո։
Թագավորի ծաղրացում։
Այո, նա ինքը։
Իսկ ո՞ւր է նա հիմա։ Ես այստեղ եմ, լսվեց մի ձայն, և դռան շեմին երևաց Շիկոն, գունատ, լուրջ, մերկ սուսերը ձեռքին։